Hristos a înviat! Stimată Biserica Domnului Iisus, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să citim din carte. Să vă rog să deschideți cuvântul în Romani, în capitolul 6. Și din respect pentru Domnul, vă cer îngăduința să vă ridicați. Citim versetele de la 4 la 11. În onoarea Domnului, de care ne amintim astăzi, în această specială zi de sărbătoare, de praznic, Roman 6 cu 4. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru întotdeauna. Iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă. Socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Reocupați-vă locurile. Este o zi specială astăzi, pentru că este învierea Domnului. Ziua aceasta iese din obișnuit. Pe undeva este o zi obișnuită. Acum știți cum este? Cum o facem noi pentru fiecare inimă. La modul general, ea este o sărbătoare, dar dacă nu ne silim, adică nu facem efort, în inima noastră nu e o sărbătoare. După cum într-o zi de necaz s-ar putea să nu o vezi o zi de necaz, deși treci prin necaz, și pentru că te încrezi în Domnul și pentru că ești conectat cu El, tragi nădejde că Domnul cunoaște și bucuria și necazul prin care treci. În seara aceasta, în cinstea Domnului și pentru zidirea Bisericii lui Dumnezeu și eu alături de frații mei care astăzi au rostit cuvinte din Biblie, vreau să rostesc o predică pe care o numesc Supremația Învierii Mântuitorului. Supremația Învierii Domnului s-a manifestat alături de alte miracole care sunt, ca orice miracol, incredibile, inexplicabile, din viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos, precum întruparea, activitatea sa plină de minuni, moartea sa pentru păcat, învierea sa și înălțarea sa la cer. Toate sunt la fel de miraculoase. Noi avem obiceiul să spunem că una este mai mare decât alta. Însă, credeți dumneavoastră că miracolul învierii este mai mare decât miracolul întrupării printr-o fecioară? Noi îl numim mai mare pe cel al învierii pentru că încununează lucrarea de mântuire a Domnului. Dar la fel de inexplicabil și de nerepetabil este și învierea precum întruparea. Și când mă refer la nerepetabilitatea învierii, sigur că nu includ faptul că noi vom învia asemenea Domnului Iisus. Supremația, unicitatea și universalitatea învierii Domnului Iisus Hristos este mai ușor de înțeles atunci când ne aplecăm să găsim răspuns la întrebările pe care le avem asupra acestui fenomen care nu este obișnuit în lumea noastră. Nu este obișnuit pentru noi să ne întâlnim cu cineva care a înviat din morți. În viața mea n-am întâlnit pe cineva care a înviat din morți. Și când vorbim despre învierea din morți, mai ales o înviere unică precum a Domnului Iisus, în mintea noastră, la nivel logic, pentru că e un fenomen din afara experienței noastre și neobișnuit, ne îngrămădesc întrebările. Și una dintre ele este: ce fel de înviere a fost învierea Domnului? Ce fel de înviere a fost învierea Domnului? Atunci când vorbim, când punem întrebarea aceasta, primul răspuns pe care îl afirmăm este faptul că învierea sa nu a fost o simplă revenire la viața biologică. Frați și surori, Biblia ne vorbește despre multe persoane care au înviat, au revenit la viață, dar au revenit la o viață ca cea de dinainte să moară, și acum când au intrat din nou în existența umană, au continuat să îmbătrânească, au continuat să se îmbolnăvească și au continuat să moară. Cu Hristos nu a fost așa. El nu a înviat revenind la viața biologică în dimensiunea timp și spațiu dinainte. El nu îmbătrânește, nu mai îmbătrânește după ce a înviat, cum s-a întâmplat după ce s-a întrupat până la vârsta de 33 sau 34 de ani. El nu se mai îmbolnăvește, nu-l mai doare, nu-l mai suferă și nu mai moare. Învierea aceasta este unică. Mai mult de atât, Mântuitorul a înviat într-un corp asemănător corpului biologic de dinaintea morții și învierii. Și când spun aceasta, mă refer la faptul că sunt în Biblie situații când ucenicii l-au văzut și nu l-au cunoscut, dar sunt și multe versete biblice când l-au văzut și când l-au recunoscut. Asta ne dă dreptul să credem că în această înfățișare a corpului slăvit în care a înviat, avea o înfățișare fizică relativ asemănătoare cu înfățișarea corpului pe care l-a avut înainte de moarte și înviere, pentru că ucenicii, întâlnindu-se cu el, l-au recunoscut că e Domnul. Ce fel de înviere a fost învierea Domnului Iisus? Nu doar că nu a fost doar o simplă revenire la viața biologică, nu doar că a revenit într-un corp material, dar slăvit, asemănător într-o oarecare măsură cu cel dinainte, dar Mântuitorul a înviat într-un corp material. Nu e ușor din punct de vedere teologic, biblic, să tratăm gândul acesta, dar ascultați ce argumente vă pun în față. Ucenicii, când l-au văzut pe Domnul în câteva situații, au crezut că e un duh și au avut rețineri, uneori frică. Și Domnul a vorbit cu ei despre această problemă și le-a spus: de ce credeți că sunt un duh? Veniți și pipăiți-mă ca să vedeți că nu sunt duh. Am să citesc din carte exact cum a spus Domnul Iisus: uitați-vă la mâinile mele și picioarele mele, pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are carne, n-are oase cum vedeți eu, cum vedeți că sunt eu. Dacă avea carne și oase, asta înseamnă că a avut un corp material. Nu poți să pipăi duhul. Când pipăi duhul, nu pipăi nimic, că duhul nu-i materie, nu se vede, nu se percepe. De aceea nu se vede Dumnezeu care e duh. Dar Domnul Iisus a fost pipăibil, a avut material, ceva ce se poate percepe, simți, la atingerea cu mâna. După ce a înviat, în dimineața învierii, femeile, când s-au dus la mormânt și l-au întâlnit după ce el s-a descoperit lor, ele au cuprins picioarele lui și de asemenea a fost decuprins, a fost într-un corp material. Pe drumul spre Emaus, afrând pâinea, stând cu ei la masa Domnului. Aplicația acestui adevăr este că după înviere noi vom trăi veșnic într-un univers real și în corpuri reale. Al patrulea lucru pe care vreau să-l spun ca un răspuns la întrebarea ce fel de înviere a fost învierea Mântuitorului este faptul că Mântuitorul a fost primul rod din marele șir al învierilor care vor veni fiecare la vremea lor. 1 Corinteni, capitolul 15, este o pleiadă de argumente, adică un șir de argumente în favoarea acestui gând. El a fost primul rod. Biblia îl numește pârgă. Acest cuvânt pârgă înseamnă prima cireașă care se coace din cireș. Aia e pârga cireșelor. Ei, el a fost primul rod. Când vorbim despre asta, aș vrea să subliniez câteva lucruri. Domnul a înviat într-un corp care nu va putrezi, care nu va îmbătrâni, care nu va mai avea neputința pe care o are un corp biologic în cel în care trăim noi acum. Pavel folosește un cuvânt în limba greacă, aparce. Acesta e cuvântul pentru rod, el va fi primul rod. Și cuvântul acesta în limba greacă este o metaforă care are următorul înțeles. Și această metaforă este de fapt o explicație care spune următorul lucru. Omule, du-te la un cireș și gustă din prima cireașă care se coace. Când vei gusta din prima cireașă primul rod și vei da de gustul ei, tu știi că toate cireșele care se vor coace din pomul ăla până la ultima vor avea aceeași gust, același gust și vor fi la fel ca prima. Nu vor fi diferite, că sunt în același pom. E același tip de cireș. E același soi de cireș. Cum e primul rod, așa va fi așa vor fi toate cireșile până la ultima. Aceasta e ideea pe care o surprinde expresia Hristos este primul rod. Cu alte cuvinte, exact ce gust a avut El când a înviat, exact ce putere s-a manifestat în învierea Lui, exact ce miracol s-a desfășurat acolo, exact ce incredibil, ce imposibil și ce inexplicabil a fost acolo la învierea Lui. Asta se va repeta cu fiecare sfânt care va învia în ziua învierii. Exact cum l-a înviat Dumnezeu pe Hristos, primul rod, tot la fel se vor coace toate cireșele. La fel se va întâmpla cu toate cireșele, în aceeași manieră, aceeași puterea lui Dumnezeu se va dezlănțui și vor învia sfinții cum a înviat Hristos. Toate cireșele din același pom vor fi la fel ca prima, pârga, primul rod. Gândul acesta este de-a dreptul extraordinar. Dumnezeu să fie binecuvântat! A doua întrebare pe care vreau să o lansez, care cred că este întrebarea multora dintre noi, care este mesajul învierii pentru noi? Ce înțelegem noi când auzim că Iisus Hristos a înviat? Noi suntem oameni citiți, mai mult sau mai puțin, pentru că astăzi toată lumea este citită. Internetul este o facultate acasă. Este un mijloc de cultură generală, de informare. Intrăm pe internet și fiecăruia dintre noi se mărește volumul de cunoștințe. Cercetăm despre medicină, despre sănătate, despre tipuri de mâncare și prăjituri, despre avioane, despre toate lucrurile, fiecare după domeniul de interes. Și crește cunoștința noastră. Ei bine, atunci când auzim că Iisus Hristos a înviat, spunem ok, a înviat. Și viața noastră continuă. Sunt și oameni care atunci când aud că Iisus Hristos a înviat, se opresc și spun următorul lucru. Eu trebuie să aflu mai multe despre înviere. Dincolo de știrea în sine, care îmi ajunge la ureche și o accept ca pe o știre, ca pe un news, eu mă opresc și spun vreau amănunte. Cine este acest Iisus Hristos? De ce a murit? Pentru cine? Cum a înviat? Pentru că mi-ar place să învie și mama și tata și cineva drag mie care a murit. Există posibilitatea învierii? Și atunci vreau să cercetez și când mă plec asupra subiectului, îmi dau seama că intru într-o dimensiune de studiu aproape fără limite, pentru că dincolo de aspectul logic al problemei, este un aspect spiritual al problemei care nu mai are capăt. Și tot informându-mă, în inima mea apare credința, fiindcă credința apare în urma informării. Dacă nu te informezi și nu știi, mor nevinovat. De fapt, o nevinovăție generată de vinovăție. Din neștiință vine necredința și din știință vine credința. Și în momentul în care te informezi, afli și reacționezi și te mire de dragostea Domnului. Și îți dai seama că ai preț în ochii lui Dumnezeu. Ți-e rușine că ai trecut pe lângă o dragoste care este ideală, este desăvârșită și n-ai știut că este dreptul tău de moștenire. Și dintr-o dată spui, am nevoie de asta și o îmbrățișezi. Și realizezi că nu mai vrei să trăiești niciodată fără ea. Asta se numește convertire, pocăință, credință, naștere din nou, mântuire, primirea vieții veșnice. Și dintr-o dată te trezești copilul lui Dumnezeu, cu numele scris în cartea vieții. Toate lucrurile acestea se întâmplă atunci când oamenii încep să cerceteze. Și repet, a doua întrebare, care este mesajul învierii? Ce înțeleg oamenii când aud despre înviere? E adevărat că oamenii înțeleg lucruri diferite în funcție de cine sunt ei. Dacă e un om care nu cunoaște Biblia și nu-i convertit, pentru el este un eveniment istoric, precum a murit Iorga. Ok, și ce dacă? A murit Ștefan cel Mare. Știu.
A murit Iisus Hristos. Bine, a înviat, probabil. Asta este un mod de a aborda învierea Domnului. Dar un alt mod de a aborda învierea Domnului este cel pe care îl experimentăm noi. Creăm sărbători, plecăm de acasă. Nu mai imaginați-vă cât au repetat oamenii ăștia pentru cântarea pe care au cântat-o. Sau ei, sau alții. Piticii aceia care au fost aici, niște copii așa de mici cântând așa de glorios, cât au repetat ei? De ce? Știți de ce? A fost o floare care a fost un fel de toată onoarea ți se cuvine, cel care a înviat din morți. Pentru că ne-ai dovedit că tu ești deasupra morții și o sfidezi. Dacă tu ești așa de puternic, vreau ca tu să devii Dumnezeul meu și puterea ta să-mi fie și mie de folos să nu mă duc în iad. E avantajul meu să-mi rezolv astfel de probleme. Pentru că eu pot să-L fac prieten pe Dumnezeu. E în avantajul meu să-L am prieten pe Dumnezeu. Nu e în avantajul Lui, dar e în favoarea dragostei Lui care m-a căutat. Care este mesajul învierii? Dacă citim în carte, înțelegem următorul lucru. Unul dintre mesajele învierii este faptul că învierea demonstrează puterea infinită a Lui Dumnezeu. În experiența umană este incredibilă învierea din morți. Însă Dumnezeu ne dovedește prin învierea Mântuitorului Iisus Hristos suveranitatea sa absolută asupra vieții și asupra morții. Asupra vieții și asupra morții. Dumnezeu are o putere fără limită. Dacă cineva îmi spune mie acum, ridică ceva ce este mai greu decât pot să ridic, îi spun, folosesc verbul nu pot. Dumnezeu n-a folosit niciodată acest cuvânt și nu-l va folosi, fiindcă la El toate lucrurile sunt posibile. Să te vindece de cancer, te vindecă la fel de cancer precum te vindecă de faptul că te doare gâtul. La Dumnezeu totul este posibil, de aceea noi trebuie să ne încredem în El. El nu are probleme, după cum eu nu am probleme să ridic mugurele ăsta, la fel nu am probleme să ridic cartea aceasta. E un pic de diferență între ele, dar pentru puterea pe care o am, e posibil să ridic și una și alta. Ei, la Dumnezeu, orice este posibil, pentru că puterea Lui este infinită. Învierea este un argument al ideii, al faptului că Dumnezeu poate să facă orice, inclusiv să învie pe cineva din morți. Să nu te temi dacă vei muri înainte de răpirea bisericii. De acolo, din țărâna pământului, pe Milwaukee, pe Irving Park, pe Polaski sau oriunde în altă parte în lumea asta, în ce hotel vei fi pus pentru restul timpului la odihnă, la adormire, până când va suna trompeta, fanfara lui Dumnezeu pe norii cerului, atunci o putere incredibilă și inexplicabilă ca cea de acum de 2000 de ani. Pur și simplu vei țâșni din mormânt afară, într-un trup nou și vei vedea că poți să zbori. Forța gravitației nu mai există. Vei fi o ființă, eu nu știu să explic. Știu doar că vom fi așa, și eu și dumneata, dacă ne vom păstra până la capăt puritatea înaintea lui Dumnezeu, pe care am primit-o prin jertfa pe care am acceptat-o la Calvar. Al doilea mesaj al învierii este faptul că ne garantează învierea creștinilor născuți din nou. Manifestarea puterii lui Dumnezeu în învierea lui Hristos se va repeta în învierea sfinților. Va fi la fel. Al treilea argument este faptul că învierea sugerează beneficiile bisericii creștine. Petru scoate în evidență măreția învierii. Apostolul Pavel folosește metoda contrastului și în 1 Corinteni capitolul 15 el ne spune ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi înviat Hristos. Și haideți să citim puțin câteva versete ca să vedem ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi înviat Hristos. Predicarea despre Iisus Hristos ar fi fără rost. Versetul 14. Credința în Iisus Hristos ar fi inutilă. Același verset 14. Toți martorii și propovăduitorii învierii ar fi mincinoși. Versetul 15. Răscumpărarea din păcat ar fi imposibilă. Versetul 17. Credincioșii care au murit, au murit în păcatele lor. N-au murit în Domnul, au murit în păcat. Versetul 18. Creștinii sunt cei mai nenorociți dintre oameni, expresia lui Cornilescu. Sau un sinonim, ar fi cei mai deplâns dintre oameni prin alegerea pe care au făcut-o să fie mântuiți. Că nu-i reală mântuirea. Pavel exprimând ce s-ar întâmpla dacă Hristos n-ar fi înviat. Însă Iisus Hristos a înviat, de aceea predicarea este urgentă, Credința este indispensabilă, martorii și predicatorii spun adevărul când predică Evanghelia, răscumpărarea din păcat este absolut posibilă, credincioșii au fost iertați de păcatele lor și au adormit în Domnul, nu în păcat, iar creștinii sunt cei mai fericiți oameni de pe pământ datorită perspectivei vieții veșnice pe care o au în Iisus Hristos. Lăudați să fie Domnul! A treia întrebare care poate exista când vine vorba de ideea învierii lui Hristos din morți este următoarea: care sunt beneficiile mele ca individ? Eu sunt un om la vârsta la care sunt, un om în situația în care sunt, într-un fel asemănătoare cu a dumneavoastră, în altfel diferită de a dumneavoastră, și mă întreb, eu personal am beneficii din toată problema asta? Pentru că noi oamenii din generația noastră și nu numai din generația aceasta gândim în termenii ăștia: am eu vreun beneficiu din toată povestea asta? Și aș vrea să vă sugerez câteva beneficii și să vă gândiți dacă sunt beneficii reale pentru dumneavoastră, iar dacă sunt, trebuie să acceptați că nu vreți să plecați acasă înainte ca să vă identificați cu învierea Domnului Iisus Hristos și să faceți parte din contextul desfășurării ei. Primul dintre ele: garantează nașterea din nou a credincioșilor convertiți. Veți spune, dar convertirea nu are legătură doar cu moartea, are legătură și cu învierea. Și eu am să vă citesc din Roman 6, 4 la 11. Ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, 1 Petru 1 cu 3. Ne-a născut din nou prin învierea din morți. Și spune Evanghelia lui Dumnezeu. Știu că timpul este trecut, îmi permit să-mi iau câteva minute și nu o să mai citesc multe versete, o să trec la al doilea beneficiu: garantează justificarea de păcat. Garantează justificarea de păcat. Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina faptului că am fost socotiți neprihăniți, adică justificați. Aici sunt trei aspecte la care vreau să vă uitați, frații mei. Este pedeapsa păcatului, puterea păcatului și prezența păcatului. Acesta este un aspect teologic adânc. Trebuie o predică de 45 de minute, o oră pentru acest subiect, dar o să folosesc 30 de secunde. Este fericit creștinul care înțelege acest aspect. Ce înseamnă pedeapsa păcatului? Înseamnă că un om care a păcătuit urmează să fie pedepsit pentru că a păcătuit. A trecut, să zicem, pe roșu, pe culoarea roșie a semaforului, și acum urmează amenda. Când ne pocăim, suntem iertați de amendă. Cu alte cuvinte, nu vom mai fi pedepsiți. Însă, puterea păcatului rămâne și ea vine din nou și ne dă din nou țigarea, sticla, prostiile și altele mai departe. Ne-a iertat Hristos ieri, dar astăzi ne întoarcem la păcat. Și puterea păcatului se ține după noi până murim. Și degeaba ne-am pocăit ieri, că astăzi am ajuns din nou unde am fost ieri, înainte să ne ierte Hristos. Așa se face că azi ne iartă, mâine cădem din nou, mâine seară ne iartă, poi mâine cădem din nou. Și ne spălăm și iar ne murdărim și ne spălăm și iar ne murdărim. Și toată viața este un ciclu de iartă-mă, mai iartă-mă că din nou am păcătuit. Nu-i suficient să scap de pedeapsa păcatului prin pocăință. Trebuie să scap de puterea păcatului prin maturizare, prin sfințire, prin disciplinare. Că degeaba te-ai pocăit al alter și te-ai botezat dacă după o lună de entuziasm ai revenit pe jumătate la obiceiurile vechi, un creștin adormit, superficial și mediocru, care ești cu un picior în barca lui Hristos și cu un picior în barca lumii. Ești împărțit între două lumi și plătești morghii și într-o parte și în alta. Nu ești serios nici cu lumea și nu ești serios nici cu Dumnezeu. Liliacu este un exemplu potrivit, că el este și pasăre, este și, hai să nu-i zic animal, dar e și șoarece. Și într-o zi, când s-a făcut o strigare, fiecare să se ducă la categoria de animale, el s-a dus la categoria păsărilor. Și șeful păsărilor a spus: tu nu ești pasăre, pleacă de aici. Și s-a dus și el la șoareci, că e șoareci, așa a spus ăsta, șeful păsărilor. Și când s-a dus la șoareci, șeful șoarecilor s-a uitat la el și a spus: matale, nu ești șoareci, ești pasăre. Și a rămas pe din afară, că n-a fost nici șoarece, n-a fost nici pasăre. Asta este un exemplu pentru creștinii neserioși, care s-au pocăit, care s-au botezat și au fost bine intenționați, dar li s-a risipit intenția bună pe drum și pasiunea pentru păcat și lipsa de seriozitate au fost mai mari decât entuziasmul de alalteri. Și au rămas doar cu obiceiuri religioase de a mai veni la biserică, dar ei sunt niște oameni păcătoși și încearcă să-și ascundă păcatul în spatele ipocriziei. Această problemă este foarte complicată și este foarte profundă. Când vorbim de beneficiile personale ale învierii, trebuie să afirmăm și faptul că Unul dintre beneficii este faptul că confirmă faptul că vom avea corpuri desăvârșite după înviere. Uitați ce zice Biblia. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi prin puterea Lui. Motivează credincioșii la puritate și la slujire. Dragii mei, care este marea motivație când plecăm de aici astăzi? Ne gândim, Hristos a înviat. Ce bun a fost cu noi. Cât de mare și de adânc a fost rușinea noastră înainte ca noi să știm că El a murit pentru noi și să primim credința și pocăința. Dar în urma credinței, a pocăinței, adică a convertirii, El ne-a iertat toate păcatele. Acum ce urmează să facem cu zilele pe care le mai avem de trăit? Trăite în cinstea Celui care ne-a luat rușinea, ne-a iertat păcatele și ne-a dat viață veșnică. Suntem motivați să trăim în puritate, asta se numește mântuire. Și doi, suntem motivați să trăim în slujire, asta înseamnă manifestarea dedicării și a disponibilității pentru numele Domnului. Ultima întrebare și închei, nu vreau să profit de îngăduința și de bunătatea dumneavoastră. Care sunt realitățile spirituale confirmate de înviere? Sunt anumite realități spirituale care sunt precizate în Vechiul Testament la nivel de profeție. Și când apare evenimentul învierii Domnului, ridicarea Lui din morți, această înviere este, așa e scris, devine o confirmare a multor realități spirituale prezentate la nivel de profeție, adică se vor întâmpla în viitor în Vechiul Testament. Și vreau să prezint câteva confirmări pe care le-a făcut doar învierea. Dacă învierea nu era reală, lucrurile acestea n-ar fi fost niciodată împlinite. Erau doar niște promisiuni neacoperite, ca un cec pe care îl primești și când te duci să primești banii pe el, spune ăla care ți l-a dat nu are bani în bancă, așa că ia-ți hârtia și du-te înapoi acasă. Învierea confirmă existența lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Faptul că Domnul a fost înviat din morți într-un mod miraculos confirmă faptul că Dumnezeu care l-a înviat e adevărat. Iar acest Dumnezeu care a avut puterea să-L învieze pe Hristos din morți, Hristos l-a predicat ca fiind Dumnezeul cerului și al pământului. Dacă El n-ar fi avut puterea să-L învie pe Hristos, nu era Dumnezeu. Dar faptul că a avut puterea să facă acest lucru incredibil și inexplicabil înseamnă că Dumnezeul acesta despre care noi auzim că există e real. E real că uite ce a făcut. A înviat pe Hristos din morți și ne va învia și pe noi. Învierea confirmă faptul că Dumnezeu există. Dar confirmă și faptul că Iisus Hristos are natură divină. Pavel spunea, a fost dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. 3. Învierea confirmă justificarea păcătoșilor convertiți. Nu vreau să aduc argumente. Al patrulea, învierea confirmă sfințirea credincioșilor născuți din nou. Uitați ce zice Biblia. Noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El. Am fost îngropați împreună cu El. După cum Hristos a înviat din morți, tot așa vom învia și noi să trăim o viață nouă. Fraților, dacă noi n-am murit împreună cu Hristos, vom putea să înviem împreună cu Hristos? Răspunsul corect este nu. Cine a trecut prin prima fază va trece și prin a doua. Este imposibil pentru cineva să învie împreună cu Iisus Hristos dacă n-a murit împreună cu Iisus Hristos. Cine a murit prin credință împreună cu Hristos față de lume, față de păcat, se identifică cu moartea lui Iisus Hristos, se va identifica și cu învierea lui Iisus Hristos. Aceasta este o problemă personală, este o problemă de convertire și o problemă de maturizare. Noi plecăm imediat acasă și urmează o săptămână în care nu se ține niciun pastor după dumneata. Singur alegi dacă o să citești Biblia sau nu. Singur alegi dacă o să postești o zi sau nu. Singur alegi dacă te rogi sau nu. Singur alegi dacă te uiți la prostii sau nu. Singur alegi dacă te ferești de păcat sau nu. Singur alegi dacă furi sau nu. Singur alegi dacă minți sau nu. Singur alegi dacă trăiești în drestăbălare și în puritate. Singur. Și dacă păcătuiești, degeaba ai fost astăzi la adunare și degeaba vei veni duminica viitoare. Iată dar că singur hotărăști ce veași cu viața dumitale. Singur. Eu cu ce te pot ajuta decât să dau învățătură din cuvânt? Dar dincolo de asta e problema dumitale în dreptul dumitale și problema mea în locul meu. Învierea confirmă existența judecății viitoare. Dragii mei, în 1899 în America au murit doi oameni celebri în același an. A fost Robert Ingersoll, un necredincios consacrat, și Moody. Moody, marele evanghelist. La moarea subită a primului, a fost ținut de soția lui în casă câteva zile, pentru că n-a putut să suporte ideea că i-a murit soțul. A intrat deja în putrefacție și atunci s-au dus și l-au incinerat. Și la moartea lui a fost o jale interminabilă și o absență de orice speranță. Când a murit Moody, fiica lui era lângă el și l-a auzit spunând: pământul se retrage, pământul se deschide, Dumnezeu mă cheamă. Și fiica lui Emma a început să se roage și a spus: Doamne, nu-l lua, mai lasă-l. Și el i-a spus: Emma, oprește-te, nu te mai ruga, Dumnezeu mă cheamă, e ziua încoronării mele, aștept ziua aceasta cu nerăbdare de multă vreme. Și a plecat. Și la moartea lui a fost o mare celebrare. Sigur că oamenii au plâns și familia, dar a fost o manifestare a speranței incredibilă. Iată dar două morți diferite de la doi oameni care au ales diferit în viață. În concluzie, dragii mei, aș vrea să vă spun o întâmplare și apoi o să ne rugăm. Am citit o întâmplare care mi-a atins inima și m-am gândit să vă spun în speranța că o să vă fie de folos. În întâmplarea aceasta prezintă cum în 1865, pe un munte încă neescaladat până la vremea aceea numit Matterhorn, care este la granița dintre Elveția și Italia în munții Alpi, au ajuns patru oameni, erau doi ghizi și doi turiști. Și oamenii aceștia s-au propus să escaladeze muntele. Până atunci nu l-a escaladat nimeni. Este aproape vertical. Partea dinspre est este absolut verticală. Și toți ceilalți de-a lungul sutelor de ani au încercat pe celelalte părți, care aveau oarecare inclinații, și n-a reușit nimeni. Dar ei au încercat pe partea din est, care era absolut verticală. Și știți cum se întâmplă? Există unul, primul, acela e cel mai versat, cel mai puternic, cel mai bun. Și s-a urcat primul un ghid. S-a urcat un turist, s-a urcat al doilea ghid și s-a urcat al doilea turist. Ghidul, turistul, al doilea ghid, al doilea turist. Toți legați cu frânghia unul de altul și au început să urce. Și când au ajuns în cel mai loc dificil, undeva aproape de vârf, ultimul turist, ultimul care era legat de frânghie, a alunecat și pur și simplu a căzut. Dar a căzut până s-a întins frânghia și a rămas agățat în frânghie. Însă frânghia a smucit așa de tare încât l-a dezechilibrat pe al doilea ghid. Și acesta a căzut și el. Și a căzut și el o bună bucată de vreme cât a permis frânghia. Și atât de tare a smucit încât l-a trântit și pe al treilea. Însă, la prima smucitură, care n-a fost decât un mic semn pentru primul care era în față, acesta și-a dat seama ce se întâmplă. Și a înfipt puternic securea în gheață, că și-a dat seama ce s-a întâmplat, a urmat o a doua smucitură, o a treia smucitură care a fost directă pentru el. Dar el, pentru că s-a pregătit, a avut timp să pregătească, nu una, două, trei smucituri, a reușit să-i țină pe toți trei. Și aia trei stăteau agățați, bălângănind așa, pe frânghie, ca un pendul de ceas, iar el stătea agățat acolo și îi ținea. Până la urmă, ultimul de jos a reușit să se prindă și al doilea și al treilea a urcat și în 1865 a fost primul grup de oameni care au ajuns pe platoul muntelui. De ce v-am spus întâmplarea aceasta? Primul om, numit Adam, a alunecat și a căzut. El a tras după el pe al doilea om și al doilea om l-a tras după el pe al treilea om și al treilea om l-a tras după el pe următorul și următorul a tras după el toată omenirea și astăzi toată omenirea este în pericol și este căzută, este agățată în păcat. Însă primul Adam, nu ultimul care a alunecat, ci primul Adam a venit și ne-a salvat pe toți, ne-a ținut pe toți, ne-a repliat pe toți și cu ajutorul lui, în jertfa sa, în harul său, în mila sa, în îndurarea sa, am reușit din nou să ne agățăm și astăzi suntem în el, legați de el, în mântuirea lui Dumnezeu. Și tocmai astăzi am sărbat aniversarea lui, puterea lui, slava lui, autoritatea lui, domnia lui, suveranitatea lui, măreția lui, strălucirea Lui, harul Lui, gloria Lui, veșnicia Lui, infinitatea Lui, atotputernicia Lui. Tocmai asta am sărbat astăzi. Cineva ne-a salvat, alunecasem, eram dispuși să murim, eram gata să ne prăpădim, să ni se șteargă pomenirea, să ne mănânce viermii, să mergem în foc, pentru întotdeauna fără nicio speranță. Nu există locuri de verdeață pentru oamenii nemântuiți. Nu există decât foc și viermi. Dar a venit Hristos, al doilea Adam, și El ne-a scos, El ne-a recuperat și El a înviat din morți ca un model al învierii noastre care va urma. Poporul lui Dumnezeu, această zi este ziua ceremoniei în cinstea celui înviat. Noi trăim această înviere, știți de ce? Pentru că am trăit și moartea Lui. Joi am plâns aici cu El, vineri am plâns aici cu El și astăzi sărbătorim împreună cu El. Nu știm cât mai avem de trăit, dar indiferent cât mai avem, vom face aceleași lucruri. Ne vom teme de păcat, vom practica puritatea cu ajutorul Lui, ne vom ruga, vom citi Biblia, vom posti, îi vom iubi pe frați și pe oameni și vom merge spre împărăția Lui Dumnezeu, pentru că suntem legați de El, pentru că El ne trage în neputințele noastre, El ne ajută și ne conduce. Domnul fie lăudat! Aceasta a fost ziua de aniversare, de sărbătorire, de proslăvire pentru gloria celui care a înviat din morți. Numele Lui să fie cinstit. Poporul Domnului, vă invit să ne ridicăm în picioare și să avem o ultimă rugăciune în care ne închinăm Domnului fiecare după îndemnul Duhului.